sango na fewa
boti esengo kimya boboto mitime na binu bayibujili bakuya kulandaza ngolo kota lingala na VOA The Voice of America uta Washington na idi isango Cour pénale internationale CPI ekopesa lelo ekateli ya yango na bosambi sambi ya bozungeli ya Bosco Ntaganda oyo akatelamaki etumbu ya mibu 13 na 2019 mpona mbeba ya bitumba pe ya bomoto na bitumba na Ituri na mibu 14 na Sambo Ntaganda oyo ayebanaki na kombo ya Terminator tango ya bitumba na Ituri azwaki etumbu eye mpona mbeba lokola bozwami basi na makasi bubumi ya bato pe bolongoli bato na bisika bavandaka mbiba yango ezalaki na mutangu ya zumi na mwambe basambi libayi balubi azali kozela na kinya ekateli yango ezelami na 14h na ngonga ya Kinshasa bato zumi misato bakufi na bitumba kati na bato balobaka Chiluba na Bakuba na mboka bakwa kende kati na Kasai na Kasai Central mulai na Sosten Kambidi
kolanda maloba ya mwana mboka Ferdinand Pochamba, ministre ya santé ya mboka Kasai kote ya Chikapa, oyo azali na bakwa Kenye, lelo mukolami bale, batoyo balobaka munoko ya Chiluba, bakendeki kubundisa Bakuba. Na yango lobi mukolo ya yambo, babomaki batu oyo ye amoni na miso na ye, zomi na misatu. Batu mbindaku ya senateur Evariste Bochamb, na bandaku ebele na mboka ina. Batu ebele près de 20,000 personnes, bakimi na zamba, na ndenge tozolo babuyi. Atamu tumokote alara bakwa Kenye. Bitumba ibandaki na bakwa Kenye depuis weekend dernier. Tango mwasi moko oya lo baka Chiluba mubali na ye alara kamukuba. Babandako we la mbongo oyo batu ya pamu bapesa kibango. Boye ba ete depuis 8e mwa ya 2020 bitumba mwusu se salamaki na bakwa Kenye entre batu ibalo baka Chiluba na Bakuba. Batu pe ba yike bakufaki mukolo yango. Nandenge tozo lo baboye selon mwa na mboka Ferdinand Pochamba mubandi liya batu eza malamu te batu nyonso bakimi na zamba basoda ou bazakuna bakoke ata kotele misa bitumba mukete batu bazana se ministre ya lobiete tango msusu ba msusu ebele bakofi menan ba mwoni bebe mena bangote utaka nanga na Kasai Central Sosten Pierre Kambidi VOA
mutumuku afunda mina kukumisa batu na lingumba ya ba ADF akangami na Kasindi na Beni na North Kivu mulobeli ya ba FRDC lieutenant Anthony Mwalushai alobi eti ni salam ya bukingi ni chaki maboko li kolo na Umari Kasirika Mundi sima na bufundami na motomoko akanga maki kasi ya tika maki na maboko ya ba ADF Umari Kasirika zaliko yandola na misalami ya bukingi sango na ningala na VOA uta Washington zokande na Ituri na Nalu na Mahala ba FRDC balubi babumi ba ADF Sambo Bolai na Christina Bedito
soda moko abungi si bo mwibwaye pe mwana mwasi moko ba ADF Sambo pe bakufi ezalaki bongo sima Nzanga ya mokolo mokolo leki na bitumba bingalaki katina mapinga mwa ekolo pe batomboki omboka mala na gopma banda vilema na kilometele mitano na ido mboka ezwami pene kilometele kama moko na sudi ya ingumba bunya Melchior Kasereka mokonzi ya societe civile ya kolektivite walese vokutu
chandreze ya moi na kizaki mokolo ya zando ya maha masasi kwa ndiko beta ndiwa kutisoda na biso moko doye ataki na barriere ye akufati na fie moko ajapal berbiete akufati na imo wakende wotala rovi ya fete mo na lambo ya badirani na bebe keso ki na ipo kontinue kane ya tongo nano ezo vime wakupila epesi wangu susuko kima lisus rovi ndenge ni munguna zo kima na zamba pasiba lakisi plase munguna na mboka ni
na Kongo Brazzaville president ya Guinea Biso Umaru Sisoko Mbalo asilisi mobembo na yi ya mikolo mibale na masolo na president Denis Sassou Nguesso simana elunga ya mokonzi ya Congo Brazzaville Umaro Sisoko Mbalo alubi ezalaki pona kokolisa bondeko kati na bikolo mibale nzoka nde Guinea Bissau na Congo Brazzaville bakokutana na lisano ya ndembo na 17h ngonga ya Brazzaville na match ya suka ya qualification ya groupe pona CAN ekobetama na 2022 na Cameroun suka na sango na biso yango yo nde tukutani si mangonga mibale pona sango isusu tukutani pe na Facebook pe na site internet na bisu ezalaki wabino edi isango.